Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til sykkelpodden. Som du sa, Magnus Drivenes, så skulle vi møtes denne uka her og spille inn en ny sykkelpodd, og det jo torsdag, så det jo liksom på slutten av uka. I morgen så starter Spania rundt, og vi har vært igjennom en begivenhetsrik, nok en begivenhetsrik periode med mye sykling på norsk jord, til og med dansk, svensk og norsk for din del. Du kommenterte jo da Tour of Scandinavia. Og jeg kommenterte Arctic Race of Norway sammen med Christian Påske. Det var to flotte sykkeløp, synes jeg. Hvordan, hva sitter du igjen med? Hva inntrykket etter Tour of Scandinavia?
Det var veldig mye Marianne Vos, rett og slett. Hun herjet jo der, tok fire etappeseire. Og kunne fort vært fem etappeseire også på Marianne Vos. Ganske spennende ritt. Det var kule avslutninger. Spennende opp Norefjell. Var ikke alltid inngangen til finalene var de mest spennende, men det har vi kanskje sett tidligere i det rittet, at det ikke det. Ikke alltid vært fullt fyr på, fram mot avslutningen, men det var veldig kule avslutninger. Og, ja, spennende sykkelritt og mye offensivt, spesielt fra Team Coop Hightech Products, kjørte ganske bra. Unovex prøvde seg jo med Susanne Andersen i disse flate avslutningene, men var jo litt uheldig på den klatretappen til Norefjell, eller veldig uheldig med den velten til Mi Ottestad, som ble veldig hardt skadet og som ferdig.
Rudd i nakken?
Ja, rett og slett. Så det var ikke særlig kult. Det var en grusom velt, så Unex var veldig hardt rammet av UL i det rittet. Men det var et veldig, veldig kult ritt med mange stjerner på start, og det betyr mye for dem å vinne der, så man. Og
fint vær?
Fint vær var det, absolutt. Så det var flott sykkeluke i Skandinavia.
Og Vikersund viste seg fra sin beste side.
Ja, helt enormt. Altså. Jeg fikk snakket litt om Vikersund-bakken og så videre. Jeg fikk ikke snakket om deg, da, masse burde jeg gjort.
Hva? Men de passerte vel statuen til Ole Einar Bjørndalen?
Ja.
Så da fikk du tatt den historien der, selvfølgelig. Cecilie Utrup Ludvig vant, det er jo en bra vinner av rittet. Hun er jo såpass god oppover også.
Ja.
Hun fortjente den.
Ja, hun var jo også favoritt på forhånd, og spesielt da Demi Vollering da veltet ut av den, var det fjerde etappen, så var det på mange måter Utrup Ludvig som var den store, store favoritten, og hun da innfridde favorittstempelet der.
Og så Katrine Aalerhus, topp 10, hun ble 9 sammenlagt, falt ned to plass på siste etappen, men ja, det er vel som forventet at hun også skulle være topp 10, men da var den avslutningen mot Nordfjell, så viser at hun har bra grunnform med Ålerud også.
Ja da, og hun har jo slitt mye i våres med sykdom og det ene og det andre, så det var hennes første ritt etter en lengre periode av, så sånn sett var det jo gledelig. Hang veldig godt med langt opp i bakken, men fikk det litt tøft da farten ble skrudd opp på de siste 3-4 kilometerne av Ålerud, så ja, det var, vi hadde kanskje håpet på mer, men det var vel kanskje også det vi forventet med tanke på det hun har vært igjennom denne våren da.
Ja. Så du siste etappen i Trondheim med Arctic Race, eller?
Vet du hva? Det gjorde jeg. Jeg var ute og syklet, og så hadde jeg siste etappen på øret, og så skjønte jeg at det her blir jo så utrolig spennende, så jeg måtte bare stoppe på kikk ut, jeg.
Og gjorde det?
Jeg gjorde det, og fikk med meg Leknesund i mål. Det var utrolig stas! Utrolig kult! Det unner jeg han altså så utrolig mye. Og det jeg synes er kult med en seieren, det er jo at nå har jo da Leknesund tre seier i år. Det er Schweiz rundt, og så siste etappen, og sammenlagt i Arctic. Og jeg føler litt at Leknesund har kanskje lært seg litt hvordan han skal vinne sykkelritt. Jeg synes vi så det litt på de første etappene av Arctic, at han har ikke helt den der akselerasjonen inne, helt det punchet, men fytti grisen så kjøresterk han er.
Ja, han er seig. Han er kisel.
Utrolig seig.
Men han har en toppfart over tid.
Ja.
Som er imponerende.
Ja.
Så han har jo en enorm stor motor, men det er som du sier, han har ikke den eksplosiviteten Leknesund. Han mangler det trøkket, og det så vi jo Tore Frans, han var jo veldig god på de der, når du kom ut I rittet, og disse seie fjelletappene, hvor det var brudd, og, ikke sant? Hvor det var slitage over tid, da han veldig god. Men altså, han var jo, det var enormt det han gjorde på den siste ja. Dagen I Trondheim. Det var
skikkelig klasse. Skulle likt å vite vattallene til Andreas på den tappen der. Det må ha vært massivt.
Kan du ikke bare spørre han?
Jo, kan han egentlig gjøre det. Skal jeg gjøre det med en gang?
Ja, send han en melding. Du trenger ikke å gjøre det akkurat.
Nei, okay.
Men Leknesen kjørte seg da opp 23 plasser I sammendraget da på siste tappet inn til Trondheim. Vant foran Hugo Hull, kanaderen som tok denne, sin første etappeseier I karrieren I årets Tour de France, og Nicolas Conchi. Og Conchi har en litt interessant historie, fordi han gikk jo over til trekk, og så ble han syk, eller han hadde denne blodåra som var I klem, det var ledvar, og så ble, mistet han kontrakten med trekk, og så gikk han over til Gazprom Rusvelo, og så gikk jo det Dundas på grunn av det russiske sponsor som da ble utstengt fra sykkelsporten, og så sto han der på bar bakke, kjørte mye med italienske landslag, som han plukket opp I august da, I Alpecin de Koenig, og har jo levert så til de grader, så det jo litt artig at Conchi bruker muligheten sånn som han har når han får den. Det bra, det mange som sliter, men som likevel får det til. Noe mer vi vil si om det, Magnus, noe du har lyst til å avslutte med. Ditt hode bare selvfølgelig Tour of Scandinavia, så du har kanskje ikke så mye mer å si om Artigis, det skjønner jeg veldig godt. Generelt, vi har jo akkurat hatt EM, så du på det, eller?
Ja, fikk med meg det, ja.
Mm.
Det var jo litt sånn kult spurtoppgjør der, med de flere av de aller råeste spurterne I verden, så det liker vi jo. Fabio Jakobsen tok den, det ikke overraskende. De må si de draktene til Nederland. Mm. Sånn skal ikke Nederland sine drakter se ut. Det var isolert sett ganske fine drakter,
ja.
Men Nederland skal ikke ha sånn der... Nei,
blir som blast.
Ja, det blir veldig blast.
Litt blast og orange, var det ikke det?
Sånn. Skal ikke være sånn.
Litt sånn gjennomsiktig, eller det blitt litt inspirert av de norske triathlon-gutta, eller hvordan var det?
Det kan godt være. Ja. Jeg sa ikke så nøye på om det var gjennomsiktig eller
ikke. Nei, det var ikke det nei, du liksom så meg på.
Nei, men Kristoff var jo med I spurten der, kom ikke helt fram og slet litt med posisjoneringen inn på siste kilometeren, men Kristoff har jo vært I veldig god form, da. Kjørte inn masse topplasseringer nå I Belgia, og det jo på en måte Kristoff som vi liker å se Kristoff. Det jo, Kristoff jo den kuleste versjonen av Kristoff, når han driver og angriper og grinder oppover disse bakkene, det liker jeg å se. Mm. Så det har vært kult å følge Kristoff nå I ettertid av Tour de France.
Ja, vi har sett det sånne gode gamle Kristoff på sitt beste, helt enig I det I år. Det absolutt, altså den offensiviteten, og det kan jo kanskje være det at han forstår at han har ikke den hurtigheten så innen som han kanskje hadde før, så når man kjører på litt andre ting, og så oppdager han plutselig, oi, jeg har ganske stor motor. Rytteren sliter når jeg går til, liksom. Så, så kanskje han skal spille litt med på det, men det I hvert fall bra. Hva var det Kristoff ble til slutt? 8, var det?
Ja, det var sånn da.
Ja. Så det var
han sparer ikke på det.
Passer veldig ikke for det norske laget. Fabio Jakobsen som vant, velfortjent det, foran teamet Merlier, som ikke var fornøyd med det sølle uttrykket hans, og han reiser til Spania rundt, så vi ser om han får noen muligheter der. Det ikke mange muligheter der, vi kommer tilbake til det. Og så kan vi jo også, vi må jo si at vi må jo selvfølgelig ikke glemme Anita von Stenberg, som tok da gull. I scratch, og vi gratulerer Anita von Stenberg med det. Hun I ferd med å bli en etablert mesterskapsrytter på høyt nivå. Veldig moro for Drammens jenta, som startet med ridning, og så gikk over på sykling etter hvert. Men Magnus, nå det jo Spania rundt fra I morgen, og vi skal jo ha litt sånn storlek der, altså vi skal fordele kommenteringsoppgavene litt rann. Det blir Christian, deg og meg som skal ta den sammen og dele på det men Utrecht altså det tre etapper I Nederland I år den ble jo utsatt den skulle jo egentlig vært I fjor og så ble den da utsatt I år på grunn av pandemien men det altså tre etapper I Nederland ikke første gang for øvrig at Spania rundt I Nederland og Utrecht har blitt besøkt før av utenlandske sykkelløp, det var Tour de France start der for noen år siden med Rowan Dennis som gikk til topps på en glohet tempo som var første etappe der for noen år siden. Jeg husker ikke helt nøyaktig hvilke år det var, men det var I hvert fall. Jeg var der selv. Og det var utrolig gøy. Kjempetrøkk, masse mennesker. Så de liker sykkelritt ditt I Utrecht. Og det jo også en av de byene I verden hvor det størst andel av befolkningen som faktisk sykler som transport. Men hvem tror vi vinner? Hvem tror vi åpner ballet med seier? Det jo lagtempo. På første etapp I år, Magnus?
Ja, så jeg meldte litt, kan være, bli, være fare for litt rufset regn, men nei, rufset vær. Mm. Og det kommer til å spille inn, men vi kommer ikke unna Jumbo Visma og Ineos som kanskje de største favorittene på den lagtempoen. De har utrolig kjøresterke lag, og vi vet de har godt utstyr og har sammenlagt favoritter som avhengig av å gjøre det bra på den tempo, så jeg ser jo for meg at det kanskje blir en kamp mellom dem da, så har du quickstep og så kanskje en outsider I trekk da, som ikke har sånn de største håpene I sammendraget, kanskje de kan ta litt større sjanser så, men for meg så det nok Ineos og Jumbo Visma som de store favorittene på den lagtempoen
Jeg ikke uenig med deg det. Jumbo Visma virker jo veldig I slag, og jeg nevnte Rowan Dennis, som jo vant denne åpningsetappen av Tour de France da det var I Utrecht. Han har jo gode minner derfra. Han kjører jo igjen I... Han jo dermed endelig på laget til Jumbo Visma etter å ikke ha blitt tatt ut til Tour de France, og det hans første Grand Tour faktisk, Rowan Dennis, siden han kjørte Italia rundt I denne covid-utgaven I 2020.
Og da kjørte han veldig bra.
Veldig bra, veldig bra. Så det blir spennende å se på Rowan Dennis. Ellers vi litt usikre altså, når det gjelder sammendraget der, Magnus. Det jo et knallstert felt. Hva vil du si om startlista?
Nei, det et utrolig kult startfelt vi har I år. Og, Primoz Roglic jakter jo sin fjerde strake. Mm. Hans form jo kanskje et litt usikkerhetsmoment etter skaden han pådrer seg I Tour de France. Mm. Men hvis han har klart å komme seg gjennom det og tilbake I godt gammelt slag, så han kanskje den store favoritten. Og så har du en som kommer fra seier I Giro d'Italia, Jai Hindley, som også nok lysten på å gjøre det veldig bra. Han har et meget sterkt lag da, med blant annet Higita og Kelderman. Spesielt Higita har jo vært veldig, veldig god I år. Så de kommer til å bli... ja, spennende å følge de kom fra et Tour de France som kanskje ikke var helt råeste og så inni oss også har et utrolig imponerende lag da med Carapaz da som spydspissen men også ryttere som Gegenhardt og Luke Plapp og Carlos Rodriguez og ikke minst Pavel Sivakov som var enormt god nå I Burgos rundt det mange der som kan være med og blande seg helt I toppen og så har du jo en rytter som Remco Evenepoel da, I Quickstep Alfa Vinyl, som ja, vi vet jo hvor god Remco Evenepoel men vi vet ikke hvor god han over tre uker, og det kommer en tempoetappe på 31 kilometer paddeflat, som passer ham meget, meget bra, og det der Quickstep-laget, det jo et lag som ja, de har ingen spurtere med. Det jo litt utypisk Quickstep.
Smart det, når det bare fire etapper.
ikke sant, så de har jo egentlig et veldig godt lag da, rundt Remco Evenepoel hvis han I ordentlig, ordentlig god form, og vi har sett det i Klassika San Sebastian, han takler og kan jo takle disse bratte stigningene godt, og Vuelta ja. Spania har jo vært synonymt med disse bratte avslutningene, men de det ikke så mange av I år. Det så vidt jeg vet, bare en etappe hvor det sånn ordentlig sånn vegg på slutten, og det kan jo tale litt til Remco Evenepoel sin fordel, og de har jo også Alaphilippe med, vet du, verdensmesteren som har hatt en litt trøblete sesong, for å si det mildt, og en liten outsider I det laget, hvis Remco Evenepoel skulle få en mørk dag eller velte, eller det vet du jo, det kan fort skje.
Alt kan skje.
Så jo Ilan Van Wilder en rytter jeg har veldig, veldig troa på. Så nei, det mange som kan være med å kjempe I toppen her, men det nok kanskje de jeg gleder meg mest til å se, og så UAE da med Almeida som kanskje kaptein der, og så Ayuso, som vi vet et stort, stort talent da, I dette UAE-laget.
Mm. Apropos lagtempo, det var forrige gang det var lagtempo I åpningen av Spania rundt, det var I 2019, da var det faktisk Astana som vant lagtempo, tenk på det. Og de kjører da med...
Var det det året hvor det var den der vannpytten I den svingen som gjorde at det var flere som velta?
Det husker jeg ikke nøyaktig.
Jeg tror det var det, altså. Mm,
det kan være det. Ja. Men jeg synes vi, alle lagene har på en måte... Det noe spennende med stort sett alle lagene I årets Spania rundt. I motsetning til I Frankrike rundt, da, uten at jeg skal... Dette ikke noen Astana-podcast, men vi kan jo lage en liten hyllest I Vincenzo Nibali, som da en av seks rytter som stiller til start, som har faktisk vunnet Spania rundt sammenlagt, og det ganske mange som stiller til start, som da tidligere Spania rundt vinnere. Du har jo Chris Froome, du har Simon Yates, du har Roglic, som du har nevnt, du har... hvem andre?
Valverde.
Valverde, ikke minst, som vant I 2009, Og så har du også da den
Nibali
siste,
og Roglic.
Nibali og Roglic, ja. Så de har til sammen 9 seire, disse 6 rytterne. Men en del av de jo på vei ut. Valverde og Nibali skal jo legge opp etter denne sesongen, så det deres siste Grand Tour. Valverde stiller jo da med press på seg da. 42-åringen, jo, fordi at Movistar, ikke sant, han kan jo igjen bli frelseren til Movistar. Movistar trenger disse rankingpoengene. De står... veldig I farezonen til å rykke ned hvis ikke de banker inn poeng nå på slutten av sesongen. Jeg ser de gjør det ganske bra I dette her Tour de Limousin, der jeg vant I en etappe nå nylig. De trenger de poengene sårt altså, for å være I det jeve selskapet I Worldtouren.
Men vi har vel mest tro på Henrik Mas I Movistar.
Ja, vi har det. Vi har det.
Men Welton, det jo han, som, han liker jo best, liker seg best I Welton.
Han. Ja, han ble nok, ja, han ble to I fjor, ikke det? Var på pallen I fjor I hvert fall, ja. Så det absolutt mann det, men ellers det jo litt interessant å se at etter Tour de France så går jo da ledelsen I Movistar ut I media og sier at de tviler på hans evne som leder, men jeg tror at han har kjørt såpass bra I hvert fall I Spania rundt til det at han må kunne klare å bevise det her igjen, I hvert fall en pallplass innenfor rekkevidde for
han. Så håper jeg at han har trett utforkjøringer siden Tour de France?
Ja. Der var han dårlig, men det klart den der siste etappen hvor han brøyt, det var vel etappen til Hota kom, eller det var dagen etter han brøyt, men da var han jo syk.
Ja, testet på seg på COVID.
Ja, ja. Så det var ikke så rart han var litt utenfor der. Men du har Mikel Landa stille også, apropos spanioler, skal bli spennende å se på han, som kaptein da I Bahrain Victorious. De stiller jo også med...
Ja, han har vært I ganske dårlig form da, etter Giron der, så... Ja, I det der Bahrain-laget så det nok kanskje Santiago Buitrago og Gino Meder har mest tro på sånn for enkeltprestasjoner. Jeg ser for meg at det ikke helt sammendraget som det kommer til å handle om for Bahrain Victorious, men de kommer til å være oppi der på flere etapper, og en der jeg tror kommer til å ta en tappeseier, det Fred Wright.
Ja, kjørte jo veldig sterkt I Tour de France. Imponerende, sterk faktisk, og jeg tror at, som du sikkert litt inne på der, den løypa I årets Spania rundt, den såpass krevende at det ikke mye å hente der for Sam Bennett og gutta, altså, som, jeg telte I hvert fall 4 etapper som kan være klink masse spurt, hvis de jobber hardt for det, men de skal ha sin fulle hyre I disse lagene som har ambisjoner om å samle feltet. Det jo noen av de lagene da, du har for eksempel gruppa AMA FTK som stiller med Jake Stewart, som en god, god klatter og har litt rytter rundt seg, I hvert fall et par rytter som kan kjøre litt opptrekk for den. Sam Bennett har jeg nevnt, og så har vi altså Ackermann som kjører for UAE Team Emirates, Ackermann som har tapt seg fra Spania rundt tidligere, har jo vunnet denne etappen til Madrid, blant annet, så Team Merlier har jeg nevnt.
Bjørn Kokar.
Kokar.
Gerben Theisen.
Theisen, vet du. Han kan spurte.
Og så jo problemet på mange av de her etappene som ser ganske flat ut på papiret, at de har liksom, de som har flate avslutninger har ofte krevende ting underveis, og de som flate underveis har litt krevende avslutninger, så det ikke helt spurternes welt dette her, og Mats Pedersen har nok flere etapper han har sett seg ut I Trekse, Gaffredo blant annet, og ja, vi får noe å se.
Det er bra å være god til spurte. Men det enda bedre å, hvis du kan kombinere det med stor kjørestyrke, og liksom på en måte mentalt innstille deg på at den beste måten å vinne på å gå I brudd. Sånn som Mats Pedersen på en måte gjorde da I Tour de France på den etappen til Sant Etienne, hvor han jo helt rå og vant fra dette bruddet. Mats Pedersen kunne jo sagt at ja, jeg jo så god til spurte, så jeg skal bare sitte igjen I feltet og bruke lagkameraten min og satse på at det blir samlet, men jeg tenker at du god til spurte nå, bare fortsett, altså, prøv, gå I brudd, jobb med å gå I brudd, tren motoren din, og sats på det, for det ser ut at det blir bare færre og færre muligheter for store spurterne. Så da må de ta karriera I egne hender og gjøre noe med det. Og da veien å gå, det å gå I brudd. Men ja, ellers det mye spennende navn. Du nevnte for eksempel Carlos Rodriguez, 21 år gammel spansk mester I landevei, Ineos Grandes-rytteren. Og de norske, ikke minst, Carl Fredrik Hagen, skal jo kjøre. Den nordmann som har den beste sammenlagt plasseringen I en Grand Tour I norsk historie med 8. Plassen fra 2019 han trekkes fram av Israel Premier Tech som en etappeplukker men hadde jeg vært Israel Premier Tech så tror jeg faktisk jeg hadde sats på at han kanskje skulle klare nok en topp 10 plassering sammenlagt jeg vet ikke hva du tenker hvis du hadde vært direktør I Israel Premier Tech, Magnus?
Jeg tror at hvis Carl Fredrik Hagen skal komme seg inn topp 10 sammendraget I Vueltaen, så må han jo være med I noen av disse bruddene som går inn og får masse tid. Jeg tror ikke han skal belage seg på å bare sitte I feltet så lenge han klarer på hver etappe. Da tror jeg det skal bli vanskelig med topp 10 for Hagen. Så jeg tror at det går litt hånd I hånd sånn sett da, at... at Hagen må være med I disse bruddene, og da jo det å gå for en tappeseier når man først sitter der, det jo naturlig, og så får man ta det litt derfra, tenker jeg, og Michael Woods jo et bedre kort I sammendraget sånn sett, og vil nok være mer beskyttet, så at Hagen kommer inn der som en sånn kaptein for å klare topp 10, det ja, jeg skjønner jo egentlig at Israel tenker som de tenker da. Men så må man jo, vet man at alt kan skje, vi så hvordan det gikk med Eiking I fjor, ikke sant? Som kom seg med I dette brudd og tok over den røde trøya, og Hagen har vist bra form, og jo en type rytter som liker at det blir langt og hardt og seikt, og liker seg over tre uker, så vi skal ikke se bort for at han kan klare det samme I år også.
Ja, jeg tror at Carl Fredrik kan ha vært litt under radaren. Jeg tror den 8. Plassen hans fra 2019 kan fort ha vært litt glemt nå, at det kan være en fordel for han, at han nettopp derfor kan få slippe av gårde og gå I brudd, sånn som du snakker om der, og kanskje ta de minuttene som gjør at han til slutt sitter igjen med en bra samlet plassering. Odd Christian Eiking ikke med, dessverre. Han ikke tatt ut på sitt lag, så vidt jeg vet I hvert fall.
Ja, ikke det dessverre, jeg reserve, så det litt synd.
Ble det med 11 sammenlagt I fjor, hadde rød trøya, så det var jo veldig moro så lenge det varte. Men Jonas Iversby Videberg debuterer I en Grand Tour. Vi husker han fra Katalonia, han liker seg I Spania, vet du. Særlig når spanske sykkelløp går inn I Frankrike, da han I sitt S. Det var jo på denne etappen til Perpignan under Katalonia rundt I fjor. Perpignan jo en del av Katalonia selvfølgelig, men... Katalonia, Katalonia, Frankrike, Frankrike og Spania, Spania. Men det var jo på den etappen, var det ikke første etappen at han tok alle trøyene?
Andre etappe.
Andre etappe, ja. Andre etappe. Så tok altså Jonas Iversby Widerberg alle trøyene I Katalonia rundt. Så det fortjener en reprise.
Ja, og jeg gleder meg til å følge Jonas I Spania rundt. Han har ikke kjørt all verdens meritt. Den siste tiden, han kjørte Polen rundt nå I slutten av juli, starten av august, og det var hans første ritt siden han veltet ut av Quatre Jours de Dunkerque og vi får ut noe med NM da, og jo på et lag som han kommer nok til å få ganske frie tøyler de har teamen Arensmann som en klar kaptein sånn I sammendraget, og han viste jo I Giro at han kan klatre veldig bra, og det naturlig at man må gjøre litt jobb der, men DSM jo også et lag som har alt å tjene på å jakte brudd og etappeseire der det mulig. Da. Så det gleder jeg meg til å følge, og Jonas jo en kjempesekretær at han får muligheten her nå etter å ikke ha kjørt alt for mange ritt sånn nå på sommeren. Det tyder på at de har troet på han, har gjort en god jobb.
Mm, han nevnte skadans fra Catchurde Dunkerque.
Jeg så han veltet ut.
Ja, han pådrog seg jo en, et brudd I en ryggvirvel der, så, så det må jo, han må jo ha hatt de smerter etter det. Han kjørte jo NM hvor han ble nummer 15, og så kjørte han Polen rundt som en oppkjøring da, til Spania rundt. Kom fint igjennom det, så da han I gang igjen Widerberg og får da sin debut da, I et treukers ritt. Det jo mange som debuterer I Spania rundt som av disse unge proffene, som en liksom start på, på treukers ritt karrieren. Men utover det, hva ser du frem til? Det jo, Spania rundt jo et ritt som på en måte blitt preget av disse bratte kneikene, alle disse bakketoppavslutningene, veldig eksplosive finaler med eksplosive spurtere, spurtsterke klatrere, ikke sant? Vi husker Porito Rodriguez, Lille Sigar, Katusha-rytteren, som jo var helt rå I de avslutningene. Da snakket vi av sånne murer på 20%. Fikk litt sånn, ble litt sånn varemerket I Spania rundt. Har endret profil litt til også å være et ritt som veldig vanskelig å kontrollere. Veldig bruddvendig sykkelritt. Og vi har jo også den raskeste landeveisetappen noensinne kjørt over 200 kilometer ble jo kjørt nettopp I Spania rundt. Det var I 2019, det året Carl-Fredrik Hagen ble nummer 8 sammenlagt. Da hadde de altså over 50 kilometer timen på denne ene etappen som ble da preget av vinden. Så det veldig mye som kan skje I Spania rundt. Det et morsomt sykkelløp, så det gøy at vi sender det nok en gang. Vi har jo tradisjoner på det I TV2 å sende Spania rundt, men... Ja, du kommenterte jo stort sett alene I fjor, Magnus. Spanier, ja, litt var alene. Med, samtidig med Tour of Norway.
Ja. Litt alene og litt med deg og litt med Christian, var det ikke sånn da?
Jo.
Ja, det, ja, jeg gleder meg til året. Hva var egentlig, du var brukt lang tid på å stille spørsmål, hva har du spurt meg om virkelig? Hva jeg gleder meg mest til?
Ja.
Ja? Mm. Nei, det jeg gleder meg mest til sammenlagt kampen, tror jeg. Mm. Det at... Primoz Roglic et usikkert kort, at man har et Ineos der med veldig mange som kan gjøre det bra, som kanskje må spille litt på hverandre mot antatt sterkere kapteiner. Hvis vi da sier at Roglic, og kanskje også Jai Hindley, sterkere enn Carapaz, hvis man litt strenge med Ineos og ekuadorianeren I Ineos der men også gleder jeg meg også til å se Remco Evenepoel han tilfører det hele litt ekstra synes jeg, vi vet jo hvordan han kan vinne sykkelritt hva han I stand til på sitt beste men gikk jo ikke så bra forrige gang han prøvde seg I en Grand Tour I Giro d'Italia han hadde jo ikke kjørt noe ritt I forkant eller noen ting og det var bare rør
på den skaden, Nei,
veldig
jeg
tett på, veldig rør
Ja.
Men han må jo være mye bedre forberedt nå jeg utrolig spent bare på å se hvordan han ligger an og hvordan han klarer seg over så lang tid så jeg må si at sammenlagt kampen da spesielt Roglic Evenepoel Carapaz og Ineos og Hindley som jeg ser på som et ganske åpent Vuelta I Spania da.
Ja.
Hvertfall sånn før de kommer I gang
Der åpent Simon Yates jo også I bra form, har jo kjørt veldig bra, vunnet disse, han har jo vunnet nå I Spania også I forkant av Vueltaen. Du har Joao Almeida som spennende, Joao Ayuso som jo veldig spennende, denne spanjolen, unge spanjolen som jo har nylig forlenget avtalen med UAE Team Emirates, altså til ut 2028. Som altså den lengste kontrakten som i på World Tour-nivå. Og så har du Brandon McNulty, som jo var imponerende I Tour de France, måten han kjørte hjelperytter der, særlig på denne etappen til Autocon, var han jo helt rå. Så litt blir artig å se Jay Wine, ikke sant?
Ja, ja.
Swift-helten, som jo kom til Alpes Indy Koenig på grunn av måten han, at han var så god på Swift. Ellers det jo en litt sånn kjedelig sak med Nairo Quintana, som akkurat har, altså han har testet positivt, han har sett testet positivt under Tour de France, på da Tramadol, som altså et smertestillende stoff som ikke på WADA sin antidopingliste. Det kun forbudt å bruke I konkurranse, derfor da Nairo Quintana disket fra Tour de France, hvor han ble med 6, og sto jo på den opprinnelige startlista. Til Spania rundt, men nå har han tatt ut av den.
Ja, han skal bruke tiden på å renvaske seg selv og ta saken til kass. Er litt sånn flåset, synes jeg da, å drive og... Altså, det... Nei, jeg vet ikke hva han har tenkt på, eller hvordan han har holdt på, men det...
Han sier jo at han ikke har tatt det, at han ikke kjenner noe til det, så... Ja,
da det jo litt rart å teste positivt på det, da.
Ja, det det.
Jeg, her, jeg får lov å spre litt sånn konspirasjonsteorier, får jeg lov til det?
Jo,
det hvis vi bare er...
Ja, når du sier at det en konspirasjonsteori... Ja.
Jeg bare lest på Twitter at det, noen mistenker, eller sånn... Noen skrev sånn, ja, men da det sikkert fordi han hadde det I blodet, så han tatt ut blodet, og så satt det inn igjen under Tour de France, en klassiske der.
Ja.
Ikke at jeg tror på det, jeg bare sier at det en teori der ute. Og så har det på det rene.
Ja, ja.
Det må være et forum for å dele litt sånne konspirasjonsteorier i sykkelpodden, tenker jeg.
Det å spekulere, og det er lov. Men... Jakko Hannin, han gleder vi oss til å se. Det på tide at vi får en finne med på en treukerstor igjen, synes jeg.
Vi gratulerer også finne med gull I stavsprang I EM I går. Mm. Det en idrettsnasjon I vind. Ja. Det må vi absolutt kunne si. Nei, men Jakko Hannin har vært I bra form, så det blir spennende. Men det vel Ben O'Connor som soleklar kaptein I det laget, hvis han har klart å komme seg I formen etter... Efter Tour de France, hvor han veltet og skadet seg, men hvis ikke, så det alle muligheter I verden for Jakko Hannin, som vi venter jo litt på at han skal følge opp denne medaljen fra VM I Innsbruck.
Ja, 2018.
2018, ja. Da Mark Hirschi vant.
Ja. Foran Bjørg Lambrecht.
Og Hannin på tredje, ja. Så, men vi venter jo litt på at det store gjennombruddet skal komme, og Welton en flott arena for det. Han har vist bra form nå
om sommeren. Ja, 4 I Tour de
Ja, det ikke
så
verst
det. Så det som ble avsluttet da 11. august, så veldig bra at vi får en finne inn I kampen der. Altså. Så det skal bli spennende å se hva Arius kan få til med han. Men jeg vet ikke om det noe mer vi skulle snakke om da. Så du jo I full gang med forberedelser. Du skal da på jobb I morgen. Jeg kommer først da på tirsdag. Da det altså 3 etapper I Nederland. Så det da en hviledag, for de skal da, eller reisedag for hele feltet. Og så det da 3 etapper som venter I Baskeland. Og det litt gøy med Baskeland, vet du, for det har litt historie. Fordi at Spania rundt I turte ikke å komme tilbake til Baskeland, vet du, fordi at de var jo ikke velkommen. Fordi det her var jo Spania rundt I Baskeland. De kan jo ikke ha Spania rundt I Baskeland. Det Baskeland som gjelder, og da kunne ikke Spania komme dit. Så da ble det mye bråk, så de holdt seg unna. Men så kom de tilbake I 2011, det var kjempesuksess. Og det baskiske publikum viste seg fra sin beste side. Ikke noen protester, ingen biler som ble sprengt I lufta, og dermed så det da fristere til en gjentagelse for Spania rundt å komme tilbake til Baskeland rundt da etter, tilbake til Baskeland etter disse 3 etappene I Nederland. Ellers, hvor mye vet du om historien til Spania rundt, Magnus? Jeg ikke så opptatt av det historiske perspektivet.
Historie har aldri vært
helt mye. Nei. Første gang arrangert I 1935. Vi fikk jo en dårlig start da. For du hadde den spanske borgerkrigen, som jo startet I 1936, og det klart det ikke noe særlig å arrangere nasjonal Grand Tour midt I en borgerkrig. Så da ble det pause da, og så kom jo 2. Verdenskrig, og da ble det en ny pause, og så har det blitt arrangert da årlig siden 1955 da, og ble jo arrangert opprinnelig da av Unipublic, som det den spanske organisasjonen, men fra 2014 så kom jo da ASO, som jo eier Tour de France inn på eiersiden, og de gjorde store endringer også. Så det var Gustave Delors, belgieren, som vant det første rittet. Og Gustave Delors, vet du, han var jo krigsfanget han under 2. Verdenskrig, men ble satt I kjøkkentjeneste, fordi at denne tyske offiseren visste at han var god I idrett, og han likte idrettsfolk, så han ble satt I kjøkkentjeneste. Og så slapp han heldigvis unna, men så flyttet han da til USA, begynte å jobbe I NASA, og var med da å skyte opp Apollo 11. Så det ikke bare Spania rundt han og vunnet, altså han var på mye.
Det var Apollo 11, var den som ble sprengt, eller?
Nei, det var det ikke. Nei da, det var Apollo 11, kom jo helt I månen. Så ellers jo Roberto Heras, den som har rekorden da, I antall sammenlagsseire I Spania
rundt. Det vet jeg, Mats.
Ja, på 2000-tallet, siste var I 2005, han vant jo også poengkonkurranse I 2000 og vant denne kombinasjonskonkurransen I 2 ganger og vant I totalt 10 etapper Roberto Heras som ble frata seieren I 2005 først fordi etter han testet positivt på EPO, men så i 2011 så anket han den diskvalifiseringen av en sivil rett I Castilla y León, og så vant han fram da I spansk høyesterett, og det spanske sykkelforbundet ga han da seieren fra 2005 tilbake. Men hvis Primoz Roglic, han har jo nå 3 seier på rad, hvis han da vinner igjen nå for 4. gang, så tangerer han da denne rekorden til Roberto Heras, og han blir da også den første siden Miguel Indurain som vinner da 4 seire I en Grand Tour på rad.
Ja.
Det jo noe å kjempe for Primoz Roglic da. Vi får jo håpe at sloveneren har kommet seg etter denne skaden han pådro seg I Tour de France, som var ganske tøft, tror jeg. Delo Rodriguez den som har flest etappeseire. Vet du hvor mange etappeseire Delo Rodriguez har? Dagens sykkelkviss 39.
Ok.
Så det stort. Ellers så hadde vi jo... Det enormt. Freddy Martins, husker du han?
Ja, han hadde vant vel sammenlagt og hundrevis av etapper et år.
Ja, 1977. Så var det jo 19 etapper langs banen rundt. Da vant han sammenlagt med 2,51 foran spanjol Miguel Maria Lasa fra TK-laget.
Også. Miguel Maria?
Ja, Miguel Maria. Miguel Maria.
Han heter Maria, altså.
Ja. Men han bar jo leder fra første etappe. Godeste Freddy Martins, og så bar den da gjennom alle disse nesten 18 etappene, og han vant altså 13 av 19 etapper. Og I tillegg så var han 3 ganger på pallen. Så det ganske imponerende statistikk på Freddy Martins. Men det var den gangen det var et litt sånn annet sykkeløp. Da gikk du av på våren I april, og den gang så kunne de jo ikke sende feltet inn I fjellene, vet du. Fordi at det var jo for stor fare for snø og kaldt og sånt. Så, men fra 1995 så flyttet de jo rittet da til høsten, og så har det da blitt et veldig bra oppkjøringsritt til VM, og det blir jo spørsmålet, Magnus. Hvor mange av de rytterne som skal satse på VM kommer til å fullføre årets bane rundt?
Det jo, det vil jo tiden vise. Mm. Nei, det jo, kommer jo litt an på hvor slit man føler seg, og hva man har erfaring med fra tidligere, og så videre, så det nok noen der som kommer til å hoppe av, ja. Som kommer til å heller lade batterien den siste uka, for eksempel. Så ja, det det store spørsmålet, det.
Mm. Det 13 dager mellom Madrid og landeveisritt i Australia.
VM. Og det jo også litt tidsforskjell. Og
Det ikke gunstig det, altså.
Nei, det ikke det.
Så Thor Husa brukte vel faktisk I Spania, deler av Spania rundt som oppkjøring til det VM han vant I Australia. Så,
suksessoppskrift, det.
Det suksessoppskrift, absolutt. Så det bare å ringe til Thor Husodd hvis man har ønsket å snakke med han om den erfaringen der. Nei, men bra. Nei, men jeg tenker vi takker for oss. Da har, du har levert, Magnus, så da det bare å dra hjem og så finpusse på forberedelsene, og så det bare for våre lyttere å takke for at dere orket å høre på oss nok en gang. Og så vil jeg også si at det bare å skru på da TV2. Dette her går vel på sportskanalen.
TV2 Sport 2.
TV2 Sport 2 det det går på, ja.
Hele
Sulamitten.
Hele
Sulamitten går på TV2 Sport 2. Og så inne der så skal vi også sende litt sånn Uno X Weekend.
Ja. Det blir stas.
Gyllene gutter blant annet.
Klassiker. Gyllene gutter og Lillehammer Grand Prix. Det stort. Mm. Det liker vi. Det fantastiske sykkelritt. Og det gøy at det får oppmerksomhet hos oss. Og at norske ryttere og klubbryttere og kontinentalryttere får muligheten til å vise seg fram på TV. Det ingenting som bedre enn det.
Nei, fortjener det.
Det elsker jeg.
Ja, de fortjener det. Var det ikke I fjor det var så forferdelig utgave av Gyllene gutter, den virkelig manndomsprøven?
10, 11, 12 rytter eller noe som kom til mål, vet du. Mm. Det var så brutale forhold og underholdende for TV-seerne, og litt mindre gøy, tror jeg, for store deler av feltet, som fikk det veldig tungt. Men,
var dansk vinner?
Ja, var ikke det han som sykler I UNX nå? Eller sa han det kanskje ikke? Jo. William Blume Levi.
Ja, det var det, stemmer. Ja. Mm. Syklet på Kolokvik, ikke sant?
Syklet på Kolokvik, ja.
Mm. Og så var det han fra Ekeberg, som ble det nummer 2.
Embret, ja. Svestad Bårdskjeng. Ja.
Klatreren.
Ja. Og ja. På tredjeplass husker du det?
Nei, det husker jeg ikke.
Sørbø fra Ingerike.
Ah.
Mener jeg husker.
Ah, ja.
Jeg kan jo også ta feil.
Det var 10 stykker som fullførte.
Ja, det var 11 eller 2. Jeg husker det var veldig få, hvertfall.
Ja, men vi kan jo komme tilbake til kanskje... Jeg skal ikke love noen ting. Kanskje vi kan ha en egen spesialutgave. Gyllene gutter spesialutgave. Så det får vi se. Men oppi det hele, så det blir, altså vi går inn I en ny bølge nå med mye sykkelritt, og så får dere lyttere bare, du forresten var ikke ute og syklet med noen syklister her nå på høyt nivå?
Jo, ja. Var ute I går.
Ja,
med Grenlandsplogen. Jonas Abrahamsen og Tønsberg sin lovende klatrer Alexander Skjelbred, som vi nok blir kjent med Lillehammer Grand Prix, regner jeg med. Det var fint for meg å ligge litt på jul. Jeg tok ikke lange føringer der. Jeg ikke så godt trent lenger, men jeg kom meg igjennom.
Nei, særlig ikke etter juli hvor du ikke har trent noen ting.
Jeg hadde jo tre økter da. Tre økter i juli.
Ja, men ja. Ja da, ja da.
Så det trent jo litt.
Hvordan føler du liksom at nå treningen har effekt? Altså, hvordan føler du deg nå som har begynt å trene igjen? For nå har du kommet godt i gang. Du kommer til å få en kjempeformtopp du nå. Ja. En sånn kunstig formtopp på dårlig grunnlag, ikke sant? Ja,
nei, jeg hadde gikk litt hardt ut med en lang løpetur og så en intervall i to første dager jeg kom hjem. Det ble jo da en halv intervall, for jeg pådrer meg en sånn akilleskade som jeg enda ikke kvitt da. Så nå det bare sykling på meg, og jeg storkos meg med det. Ja. Jeg merker at bakkene i Nordmarka, de blir slakere og slakere for hver dag. Ja. Og det er så deilig, det som deilig med å begynne å trene mens man i dårlig form da, det jo at formen bare blir bedre.
Ja.
Enn så lenge så koser jeg meg mens formkurven peker oppover, så får vi se når du stopper det, må jo stoppe en dag.
Ja, men altså moralen her at man skal unne seg og slippe seg litt ned. Da blir det mye mer gøy å starte.
Ja, men det er jo litt brutalt å starte opp igjen også. Du trenger en uke, to kanskje, på å liksom komme litt opp på den mestringsfølelsen igjen. Da.
Men Jai Hindley, vet du, han tok seg jo en real pause etter Italia rundt seieren i år.
Det er veldig mange likheter mellom meg og Jai Hindley.
Men han har vært i høyden. Det har ikke du da. Han var på høydetrening. Han har vært i høydetrening.
Bo på buksa er jo...
ja da, det litt annet. Liksom, men nei, buksa blir litt, det blir litt lavt. Det gjør det, det gjør det. Nei, men takk for oss, og så er vi tilbake igjen, kanskje neste uke.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.